АҚШ әскер башысы Пәкістәндә. Америка Құрама Штаттарының біркен штаб башысы адмирал Майк Мюллен желтоқсанның 22-сінде Исламабадқа барды. Бұл сапар ресми Делидің Пәкістанда орналасқан қарулы топты Мумбай шабуылдарына қатысы бар деп айыптап отырған сәтіне тұспа-тұс келіп отыр. Ланкестік әрекетпен тиісінше күреспегені үшін Пәкістанға мықты қысым жасамады деп Үндістан халықаралық қауымдастықты айыптауда. Жапония экспорты рекордтық деңгейге төмендеді. Қараша айында ол 26.7%-ға құлдилап кеткен екен. Оған себеп Жапон ақшасы күшінің мықты болуы және әлемдік экономикалық дағдарысқа байланысты Жапония заттарына деген шетелдік сұраныстың азаюы. Қаржы министрлігінің айтуынша, қараша айында Жапонияның сауда саласында 2 миллиард 500 миллион долларға тапшылық байқалған. Иранның қауіпсіздік күштері Нобель сыйлығының иегері Ширина Бадидің Техрандағы адам құқын қорғау орталығы кеңсесіне тексеру жүргізген болатын. Нью-Йоркте орналасқан Human Rights Watch ұйымы мен Ирандағы адам құқын қорғаудың халықаралық науқаны ұйымы жексенбідегі рейдті айыптады. Аталған ұйымдар бұл әрекеттерді Ирандағы адам құқын қорғаушы қауымдастықты тұншықтыру үшін жасалған заңсыз қадамдар деп бағалап отыр. Олар Ебади кеңсесі жұмысының одан әрі жалғасуын және аталған рейдтің не үшін жүргізілгенін зерттеуді талап етуде. Талибанмен келіссөз жүргізу мүмкіндігі бар. Бұл жөнінде ақштың Біріккен Ұлттар ұйымындағы елшісі Залмай Халилзад айтты. Америка Құрама Штаттары және Ауған үкіметі Талибан мүшелерінің Ауғанстанда тұрақтылық орнатуға үлес қосуларына қол жеткізу мүмкіндіктерін қарастыруға мүдделі деді ол. Ондай келіссөздерді жүргізу үшін Ауған үкіметі мен ақштың бастауындағы коалиция қазіргіден гөрі мықты позицияда болуы тиіс деді Халилзад. Ирак парламенті төрағасы желтоқсанның 22-сінде ақш әскерінен бөлек шетелдік күштердің елде тұруы туралы қарарға дауыс беру үдерісін кейінге қалдырды. Себебі бұл мәселеге қатысыз түрде депутаттар төраға Махмуд әл-Машхаданидің қызметтен кетуін талап еткен болатын. Бұл қарар ол күштердің Иракта 2009 жылдың шілдесіне дейін болуына жол ашуы керек болатын. Қарар жобасына байланысты өзара келісімге 275 мүшесі бар парламент депутаттары жексенбі күні қол жеткізген еді. Шетелдік күштердің Иракта тұруы туралы бұдан бұрынғы Біріккен Ұлттар ұйымы қарарының күші желтоқсанның 31-інде жойылады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Бушқа аяқ киім лақтырған Ирак журналисі Мунтазар Әл-Заидидің соты желтоқсанның 31-інде басталады. Бұл жөнінде журналистің заңгері Дия Әл-Кенани мәлімдеді. Әл-Заиди Америка Құрама Штаттарының президенті Джордж Бушқа желтоқсанның 14-і күні Бағдаттағы баспасөз мәслихатында аяқ киім лақтырған еді. Оған ресми сапарда жүрген шетелдік басшыға тұрпайылық көрсетті деген айып тағылуда. Әл-Заидидің босатылуын талап еткен шерулер елдің бірнеше қалаларында өткен болатын. Ресей сенаторлары президенттік мерзімді ұзартты. Парламенттегі федералдық кеңес конституцияға өзгерту енгізуді бірауыздан мақұлдады. Ол бойынша келесі сайлаудан бастап президенттік мерзім 4 жылдан 6 жылға ұзартылады. 142 сенатордың барлығы да президент Дмитрий Медведевтің осы ұсынысын қолдады. Өзгеріс заң күшіне енуі үшін оған президент қол қоюы тиіс. АҚШ Грузия стратегиялық жоспарына қол жеткізілмекші. Грузия президенті Михаил Саакашвилидің айтуынша, бұған орай жасалатын келісім қос ел байланыстарын түбірі мен жаңа белеске көтереді. Бұл келісімге осы жыл соңына дейін қол қойылмақшы. Дәл осындай келісімге АҚШ пен Украина арасында өткен аптада қол қойылған болатын. Ресей қару экспорты мемлекеттік агенттігінің айтуынша, осы агенттік Иранға әуе шабуылынан қорғаныс қаруларын жөнелткен. Алайда Росабарон экспорт, оның ішінде алыс қашықтыққа арналған Си-300 зымыранының бар жоқтығын айта қоймады. Иран тарапы сондай-ақ қарудың өздеріне келетінін жексенбіде хабарлаған болатын. Бұл әрекетке Израиль мен Америка Құрама Штаттары қарсы болуда. Сербия мен Газпром мұнай келісіміне ұмтылуда. Сербияның NIS мұнай монополиясының 51%-дық бөлігі Газпромға 560 миллион долларға сатылмақшы. Келісімшар дайындығы желтоқсанның 22-сінде басталды. Ол құжатқа Мәскеуде алдағы күндері қол қойылмақшы. Келісім бойынша Газпром 2012 жылға дейін NIS мұнай монополиясына 700 миллион доллар инвестиция салмақшы. Әлемде жұмыссыздық өсе түспекші. Экономикалық ықпалдастық пен даму ұйымының айтуынша, әлемдік экономикалық дағдарыс кесірінен жұмыссыздық өсетін болады. Атап айтқанда 2010 жылға қарай 20-25 миллион адамның жұмыссыз қалады.